Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы донлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Орча ягы донлы төбәк тапшыруы. Студиядә Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны без бөек җиңүнең 70 еллыгына багышлыйбыз. Бөек Ватан сугышы турында күп языла, сөйләнә һәм киләчәктә дә шулай дәвам итәчәк. Ватаныбызның азатлыгы өчен үзләреннән лаеклы өлеш керткән якташларыбыз, аларның батырлыгы турында даими рәвештә хәбәр итеп торырга кирәк дип уйлыйбыз. Баһадирдай бер дә исе китми кешеләренә җилнең, давылның. Тора һәйкәл мең үлемне җиңгән улларына охшап авылның. Эшләнмәгән мәрмәр пьедесталга бронзадан сыннар коелып, сүзләре дә алтын хәреф белән язылмаган тирән уйылып. Скульпторы гади тошчаның бер кул белән кайткан сугыштан. Шул калкыткан менә бу хәйкәлне гади тоштан, гади цементтан. Каршысында меңнәр туктап уза, ятим үскән кызлар, уллар да, күңел белән хаман ирен көтеп, чәче көмешләнгән тыллар да. Алар гуя шул хәйкәлдә күрә Газиз улын, ғымыр иптәшін, күңелләрдә яра әрнеп куя, йөрәк йота, қабат күз яшін. Әнә ана, йөрәгендә дөрләп, қабына да нәфрәт, үш аның, бармаклары қопшы иңнәреннән әкрен генә яулық пышмағын. Ватан өчен көрәш қырларында ятып қалған қыю улларын. Данын илткән шушы ғади хәйкәл таңнарына туар йылларның. Ишетәм кебек алар тавышын мин, безгә төбәп гуя әйтәләр. Уяу булсын кеше, киләчәктә салынмасын мондый хәйкәлләр. Хәйкәл дип исемләнгән шигырьнең авторы районыбызның Субашата авылында туып үскән укытучы, Бөек Ватан сугышы ветераны, шагыйрь Солтан Гыйлемхан улы Гыйлемханов. 1913 елның 18 гыйнварында Субашата авылында игезәкләрнең берсе булып туган Солтан мәктәп яшенә җиткәч, башлангыч мәктәптә Субаш атында 7 еллыкта мәңгәрдә укый, урта мәктәпне кишеттә тәмамлый һәм мәктәп синасыннан чыгар-чыкмас үзе балалар укыта башлый. Укытучылар җитми иде, мине Мүлмә авылына җибәрделәр. Аннан соң Тукай кырлайның башлангыч мәктәбендә укыттым. 1936 елны Ябашка күчтем. Анда татар теле укыта башладым. Үземә дә белемне арттырырга кирәк иде. Казан дәүләт педагогия институтында читтән торып укый башладым. Армиягә кадәр 2 курсны тәмамлаган идем. Илдә сәяси тормыш үзгәрмәсә, ул мөгаен шулай укучыларга белем бирүен дәвам итәр иде. Ләкин Финляндиягә каршы сугышка әзерлек башлангач, 26 яшьлек Султанны да армиягә алалар. Новосибирск янындагы лагерьдә хәзерлек курсын үткәрттерәләр. Инде эшелонга төяп, Фин фронтына озатабыз гына дигәндә сугыш тәмамлана. Самолетларга каршы атучы зенит артиллериясе өчен хәзерлек үткән Султан Гыйлемхановның юлы икенче тарафка, ерак көнчыгышка борыла. Хабаровскига барып төште. Аннан хәрби лагерьга алып киттеләр. Германия сугыш башлаганда без шул лагерьда идек. Японнар да тик ятмадылар. Самолетлары әледән-әле шикне үтеп керәләр иде. Безне көн-төн әзер тоттылар. Йоқы бөтенләй диярлек эләкмәде. Армия тормышына кереп киткән чакларын әнә шулай дип искә ала Солтан ага. 1942 елның җәендә ике кешенең берсе буларак Гыйлемхановны Чкалов шәһәренә зенит артиллериясе училищесына җибәрәләр. 6 ай укырга тиеш була ул монда. Ләкин лейтенант погоны тагуга кадәр калмый, Мәскәү астындагы запас полкка җибәрүләренә ирешә. Биредә Солтан артиллерист буларак вокзалларны саклаша. Әмма ди ул, монда айдан артык кына булдым. Бер лейтенант килде дә минем фамилиямне атады. Көнбатыш фронтка караган хәрби часть лейтенанты икән. Шулай итеп авторотага эләктем. Фронтка кораллар затабыз, җимерелгәннәрен кире алып кайтабыз. Әнә шул көнбатыш фронтка караган 2856 артиллерия базасының авторотасында 2 елга якын хезмәт итә Солтан Гыйлемханов. Бомбага тотылган, ашамаган, ишмәгән хәлдә, вокзалларда чират көтә-көтә, тупикларда куна-куна күпме коралларны фронтка озатышау. Бөек Ватан сугышы тәмамланган чакта да состав белән Вильнюсга барган чагы була аның. Утлы кырлар кешкән безнең яшьлек, йөзеп чыккан бозлы сулардан, язмыш аны упкыннарга атып, ялкыннарга куеп сынаган. Калган яшьлек ватан чикләрендә, түбәсендә ташлы тауларның, калган мәгрур эл боярларында, қинағанда дұшман яуларын. Біздің ешлік суғыш қырларында бұзлы акопларыны жылытқан. Қойнарлығын оның жил дауыллы шықсыз еллар енді суытқан. Шулық елінің ноябрь айында демобилизацияланған сержант Ғилімханов яратқан ішіне мәктепте балалар оқытырға тұтына. 7 елға яқын яратқан қызметінден айрылып тұрғаннан соң, оның мәктеп бұсағасын отлап кіргендегі кешірішлерін өзі шул халетте қолған кішігіне аңлайдырмағайын. Оның қарауы Султан Ғилімханович педагог ішінден башқа бір уақытта да айрылмай, өзі сойлаған үлкесінде үрлер ортыннан үрлер яулый. 1960-шы елда оқытушыларының бүтін Россия съездында делегат болып қатнаша. Шунда оңа почет белгісі орденін тапшыралар. Шул съезд уақытында оқыл өзінің РСФСР-ның ат қазанған оқытушысы есіміне де лайық болғанын біле. Халық мәғарифі отличнигі Султан Ғилімхановқа Құдай қалам тибірету талантын да берген. Тынышлық язы һәм күңел шешекләре исемле жиынтықлары шигырьләр иҗат итүенең нәтиҗәсе буларак китап киштәләрендә урын алалар. Масыр авылы кызы Дания белән корган гаиләсеннән дә гомере буе канагать булып яши ул. 5 бала бүләк итү үстенә Дания хезмәт гомер юлында төп таянычы булды Султанның. Балалар йортында тәрбияче булып эшләгән Дания үз балаларына дөрес тәрбия бирүне дә төп бурычы итеп куя. Бірге ұздық тұрмыш сұқмақларын, бірге ұздық қышын, язларын, бірге тойдық язмыш солқынларын, бірге сездік жылы назларын. Бар сұқмақтан кен юлларға шығып, ғымыр түрлеріне келдік біз. Шул юлларда қолған ізләрі біз, мәңгі болқып тұрсын дедік біз. Еш ғымырны екі келмеділер, бір келгені кетмей қолғандыр. Біз көресі шоулы язлар әлі, емлі жейлер, хоман алдадыр. Бізні әлі яңа таңнар күті, барыр юлға керті қоймаған. Ешік қоршық яқты дүния бізден, біз дүниядан әлі тоймаған. Ғымыр жейлерінде ұзмадық біз, салқын күзі әлі келмеген. Дос ішлерге бүләк етер үшін көңіл шешеклері шеңмеген. Қорқытмайлар бізні жилдауылар, қорқытмайлар ашы салқыннар. Юреклерді тұңған көңілдеріні жылытырлық қойнар ялқын бар. Мәңгілікке әлі ашықмабыз, бик тә тыйнақ, бик тә сабырбыз. Шақыру келгеш бір дә қорышмайша, жойлап қына кетіп барырбыз. Язлар бізге шешек түйеп келе, күзләребіз алтын болалар. Кешләребіз жырда тибірәләләр, таңнарыбыз балқып туалар. Ешлікні жүр етіп яңғыратқан, қырларыбыз гірлі қойшанда. Шат көңілләр білән шырашырсың, қой тарафқа кетіп барсаңда. Орқша яғы сірлі бақша көбік, беріп тұра елге талантлар. Қырлай яқларыннан кемегәше, желдірәлер хаман паратлар. Гүлзадалар, Шамил, Рабиғалар, өсіп шығып шушы бақшадан, ауаз салды сәнғәт дүниясына, туған жерім, жырлы орқшадан. Туған жерім, ешіл бишік менім, сабы шағым шунда тибірәлген. Намысына, ешеу сірлеріне шул бишіктен башлап үйренген. Орша яғы хазинелер жері, ешлік кемі қоя бақсаңда. Егітлерінің көңілін желкіндіріп, идел қызы ері оршамда. Біздегіне иніш шілтіреулері көңілдерге өте жер болып, мұң ағыла фазыл шешмесіннен, жедіген шешмелерден ұрғылып. Кірсең біздің орман ішлеріне жиллер ұзған шоқта, яныңнан тукай ауазларын ишетерсің қойынларының мұңлы шауыннан. Фронтовиклар донын шаулатқан жер, жырлы мұңлы нұрлы түбәгім. Илхамлы һәм хисле итәсің син, кеше көңілін, кеше йөрәген. Син тукайны бүләк иттең жерге, ғырурлығын татар халқының. Ил жир белә зур талантлар бирген, жырлар булып көңелләргә кергән бу пышмагын Қазан артының. Султан абыйның исеме мәтбуғат битләрендә әле шигыр, әле парша, хикәя, нәсер, я үткен телле язмалар белән әледән әле күренеп ялтырап алды. Кайгы хәсрәтме ул, әле шатлык сөенешме, барында үзенеке итеп кабул итүче Султан ага уй кишерешләрен үзен яратучы укучылары белән уртаклашып килде. Аны чын-чынлап халыкның үзеннән, җир буразнадан, туган туфрактан чыккан энҗе бертеге, күңелдә мәңге сүнмәс шигърият, илхам нуры йөртүче дип атарга була. Дөнья кабат утта янмасын дип, мәңге яшәсен дип тынычлык. Без кешелек өчен ирек даулап, йөрәк қанын биреп сугыштық. Күпме ана ирсез, улсыз қалды, күпме күңел жойды иптәшен. Күпме иптәш кулга таяк алды, йөрәк белән тыйып күз яшен. Шуңа дуслар тынычлыкны яклап таралалар безнең имзалар. Алар өчен юк шик, алар өчен кирәк түгел мандат, визалар. Тынычлык ул хезмәт ләззәтеннән синдә туган шатлык хисләре. Ул тизелеш гудоклары белән башлануы һәр бер иртәнең. Ул буйсынып ярсу елгаларның без теләгән юлдан агуы. Каналларның кымлык дәрьясына чәчәкле яз алып баруы. Тынычлык ул дөнья ишетмәгән яңа ачышлары галимнең. Ул җиңүләр белән илхамланып, шаулап туган җыры шагыйрьнең. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы Донлы төбәк дип исемләнгән тапшыруны тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарихи этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде. Разилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.